რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემებს 19 საათზე თბილისში. ძირასასვენებლობა ახლა მე ეთერს დაუთმობ დავით კაკაბაძეს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი დაიწყება უხილავი ფარდა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უკვე რუხაძე ანუ მე გაუწყვები. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ სხვანაირად გეგმავდა საქართველოში ჩასვლას. ერაყის მთავრობა ქალაქ მოსულზე შეტევით ოპერაციას მოსალოდნელზე უფრო სწრაფს უწოდებს. ალეპოში ამოქმედდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. სასამართლოს პრესსამსახურის ცნობით, დახურულ ფორმატში გამართულ კენჭისყრაზე პლენუმის წევრი 8 მოსამართლიდან, რომლებიც ხდომას ესწრებოდნენ, თავაძეს მხარი დაუჭირა 5-მა. დანარჩენი 3 მიემხრო თავმჯდომარეობის მეორე კანდიდატს, ირინა იმერლიშვილს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდა საქართველოში. ფეისბუქით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში სააკაშვილი ამბობს, რომ პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში ის მეორე ტურისთვის გეგმავდა საქართველოში ჩასვლას.
მაგრამ მოხდა ისაც მოხდა. უპრეცედენტო მასშტაბის მანიპულაციები და გაყალბება პირველი ტურის და რეაგირება ამაზე როგორ უნდა მოხდეს? ეს არის ადგილზე მყოფი ლიდერების და აქტივისტების გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ისინი უკეთესად ხედავენ.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. 24 სექტემბერს ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში ოდესის ოლქის გუბერნატორმა თქვა, რომ გეგმავს არჩევნებში გამარჯვებას და საქართველოში დაბრუნებას. ამის პასუხად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღევრიშვილმა განაცხადა, რომ სააკაშვილს, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია რამდენიმე საქმეზე, საზღვრის გადაკვეთისთანავე დააკავებდნენ. ქალაქ მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. ამის შესახებ განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადი. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ უფრო სწრაფად მიემართებიან, ვიდრე ამას მოველოდით და უფრო სწრაფად, ვიდრე ამას ოპერაციის დაგეგმვისას ფიქრობდითო, თქვა პრემიერმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დაიწყო ახალი იერიში, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებიდან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა განდევნას. დღეს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოზე, რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს საქველმოქმედო ორგანიზაციებს შეუფერხებლად შეიტანონ ჰუმანიტარული დახმარება ალეპოში. შეხვედრის მონაწილეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი რუსეთის განზრახვის თაობაზე, რომ ზადვართ გავაგრძელოთ საავიაციო იერიშების მხრივ აღებული პაუზა, რამდენადაც ამის შესაძლებლობას მოგცემს ამ ტერიტორიაზე არსებული რეალური ვითარება. განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ბერლინში ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრის დასრულებისთანავე გამართულ პრესკონფერენციაზე. სამშაბათს რუსეთმა განაცხადა, რომ დღეიდან 8 საათით შეაჩერებს საავიაციო იერიშებს ალეპოზე. დღეს, როგორც წინა ცნობაშიც ითქვა, ბერლინში გაიმართა ნორმანდიული ოთხეულის საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი, რომლის მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების უპირობო შესრულების მნიშვნელობას. ეს შეთანხმება სხვა საკითხებს შორის გულისხმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების გამართვას. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი ამერიკელი სამოქალაქო პირის დაღუპვა. ისინი დაიღუპნენ აფეთქების შედეგად, რომელიც თავდამსხმელმა განახორციელა. მოგვიანებით თავდამსხმელი პოლიციამ მოკლა. თავდასხმა ქაბულთან ახლომდებარე კოალიციის სამხედრო ბაზასთან 19 ოქტომბერს მოხდა. მოკლული ამერიკელები ავღანელი ჯარისკაცების გაწვრთნაში მონაწილეობდნენ. და ბოლოს, გუშინ გაიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების, დემოკრატი ჰილარი კლინტონისა და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის ბოლო ტელედებატები. ჰილარი კლინტონმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთის ლიდერი ვლადიმირ პუტინი დონალდ ტრამპის მხარდასაჭერად ორგანიზებულ ჰაკერულ თავდასხმებში. ხოლო თავის მეტოქეს, რომელიც მისი თქმით თბილად იხსენიებს პუტინს, კლინტონმა უწოდა პოტენციური მარიონეტი, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება.
დავით კაკაბაძემ ახალი ამბები გაგაცნოს რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ჩვენი გადაცემა გრძელდება და იწყება უხილავი ფარდა ხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ფიზიკოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში სწავლობს. დაამთავრა თბილისში ილევეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და შემდეგ ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა. საბა შარიკაძე იქნება ხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი და გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რას ფიქრობენ ფიზიკოსები, რას ფიქრობს თვითონ საბა ფიზიკასა და ღმერთზე. როგორც უკვე გითხარით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტშია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით სწავლობს და დოქტორანტია იქ. ამავე დროს მეორე კურსელ ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ასწავლის. ცხოვრობს ქალაქ ეიმსში მეუღლესთან ერთად. თავიდან საუბარი სწორედ იმაზე დავიწყებთ თუ რა არის ფიზიკა და რა არის ცხოვრება.
დავიწყოთ იმით, რომ არის ძალიან ექსპერიმენტალური დარგი და შესაბამისად აქვს ძალიან დიდი ეს ექსპერიმენტალური დარგი, ერთგვარი საფუძველი, ის საფუძველს აღმოცენდა რა. პრინციპში ეხა თვითონ სახელი ძალიან ის ღერს რაღაცნაირად უცნობად ეხა და უშოთ ყველას გაუგია ნაწილაკების ფიზიკა და უშოთ იქ პლაზმის ფიზიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონდენსირებული გარემო რაღაც ვერ ხდება ყოველს. სინამდვილეში ხო ეს არის ეს დარგი, რომელიც აი დღეს რაც არის მართლა აი ფიზიკის შედეგი და ყველგან რო გაიხედები და დაინახავს ეს აი ყველანაირი ტიპის მოწყობილობა, ეს არის პირდაპირ დამსახურება რა. ანუ როდესაც ლაპარაკობთ ეს იგი ტექნოლოგიების ფიზიკაზე, ლაპარაკობთ კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაზე, სხვაზე არ არის. ესე იგი მეორე სახელი ამისი არის, ანუ კონდენს მეტერ, ანუ ეს არის იგივე რაც მყარი სხეულების ფიზიკა. ანუ ეს სწავლობს ყველა ტიპის აი მყარი რაც შეიძლება იყოს. ამ ყველაფერს ხო, ამ ყველაფერს ერთიანად შეესწავლის ეს ფიზიკა. ანუ შეიძლება სხვანაირად უწოდოთ ზოგადად ნივთიერებების ფიზიკას რა. მოკლედ ძალიან საინტერესო დარგი არის. აქვს ძალიან დიდი საინტერესო ისტორია ზოგადად განვითარების. იწყება დაახლოებით ალბათ მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრიდან უკვე დიდი ბიძგებით იწყება და დიდი ბიძგებით გრძელდება კიდეც. დღესაც ესეთ ყველაზე წამყვანი დარგი არის. ამათ შორის მე ჩემი აზრით, ასე სამჯობინებ, გავაგრძელო ამ დარგებიდან. ეს არის ზეგამტარების ფიზიკა, რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი აუშად ეხა ძირითადად რაც ნიშნავს პირდაპირ ენერგეტიკული დანაკარგის მაქსიმალურად შემცირებას რა. იგი დაუშვებ ეხა რაღაც მიმოწყობილობებს ამუშავებს და ძალიან ბევრი ენერგია რაც მოხმარდება უბრალოდ იმაში იკარგება, რომ დაუშვებ ის მოწყობილობები ცხელდება და ეს ფულად იკარგება ეს მთლიანი ენერგია. აუშად ნახევარი ზეგამტარებს ეს პრობლემა აღარ დაემუქრებათ, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად უდანაკარგო დაკარებს დენს რაც ძალიან დიდ
ანდი ენერგეტიკულ დანაზოგს გაკვირდეს რა. იქ თქვენ სწორედ აი ამ გამოყენებით ფიზიკაში
გამოყენებით
ფიზიკის მაგისტრატურაზეც მოვასწარიო სწავლა მომწერეთ და საერთოდ როგორ არის ესე იგი ფიზიკა ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას რომ ეს რაღაც თეორიული მეცნიერებაა ხო? კვლევრების ხედან და ნუ ლაბორატორიებში და არა ლაბორატორიებში იკვლევენ რაღაცას, მაგრამ ამავე დროს აი თქვენც ამბობთ რომ მართლა სას კი გაიხედებიო, მისი გამოყენება ხდებაო. ფიზიკა საერთოდ მეცნიერება, ესე ადამიანის სამსახურში უნდა იყოს თუ რაღაცის სამსახურში, ფულის კეთების თუ არ ვიცი სხვა რამის სამსახურში, თუ ამ სამყაროს კვლევა ჭირდება იმისგან დამოუკიდებლად თუ ჩვენ რა სარგებელს მივიღებთ.
ამ ხრივ შეგვიძლია ავდგეთ და გავმიჯნოთ აი ორ აბსოლუტურად ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით მიმავალ დარგებად რა ფაქტობრივად. აი რაც მითხარით თქვენ ფაქტობრივად ეგ ორივე შეიძლება თავისუფლად თანაარსებობდეს. ერთი მხრივ მეცნიერებების ის ნაწილი, რომლებიც აბსოლუტურად თითქმის მინიმალური რაღაც მოგებისთვის და ეკონომიკურ შემოსავლისთვის აკეთებს ამას. და მეორე არის, რომ ნუ ცხადია ხა იმათვისაც მნიშვნელოვანია ეს როგორც მეცნიერული ცოდნის დაწესება, მაგრამ ნუ ცხადია, რომ ისინი უფრო ელოდებიან და უშუალოდ იმას, რომ ის მონოპოლარი რასაც ისინი მოიპოვებენ, იყოს განხორციელებული მათ სიცოცხლეშივე. აი მაგალითად ეხა ისეთი დარგები, როგორიც არის ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა, რომლის გარშემოც არის შექმნილი ეს ტელეს მითები და უშუალოდ რაღაც სამყარო და უშუალოდ უნდა იყოს 11 განზომილებიანი თუ არის 26 განზომილებიანი და რაღაც იმების თეორიები და ასე შემდეგ. ესენი არის ძალიან თეორიული დარგები, რომელზეც ხალხს წარმოდგენა არ აქვს ოდესმე გაამართლებს თუ არა, მაგრამ ფაქტი არის ხა, რომ აი ეს უძლიერესი უნივერსიტეტების ცენტრები, რასაც ქვია, ეს უნივერსიტეტებიდან იყვანენ საუკეთესო ფიზიკოსებს, რომ აი ამუშაონ ამ დარგებზე. ესენი არიან მართლა ყველაზე ეთქვარი ენთუზიასტი ხალხი, რომელსაც მართლა შეუძლია ადგეს და აი წმინდა ეთქვარი ესთეტიკური ფაქტობრივად ამ ხალხს არც კი აქვს ჯერ რაღაც თავისებური წმენა აქვს, რომ ოდესმე ეს გამოდგება. მაგრამ საქმე ისაა, რომ შეიძლება დაუშვათ უბრალოდ არ გამართლდეს თავის დროზე ექსპერიმენტები და გვერდზე გახდეს გადასადები. ხალხი ხა ესე გვერდზე გადასადები არასდროს არ ხდება ცოდნა. საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენს ხოლმე თავს და რაღაცას შემოიწონება, მაგრამ როგორც გითხარით, ესეთი პირდაპირი ეფექტი ამ გამოყენებითობაზე შეიძლება ნაკლები იყოს და ხა მეორე, აი მე რა დარგიც ავირჩიე. ფაქტობრივად როგორც დაოჯახებულ კაცს აღარ მქონდა იმისი ფუფუნება, რომ წმინდა ესთეტიკურ ღირებულებებში მისთვის ესე იგი დამეწოცხოვრება რა. აღჭიო უფრო გამოყენებითი დარგი, რომელშიც ესე იგი ეკონომიკურადაც არ უჭირთ ამ დარგის წარმომადგენლებს და ის ეფექტიც ფაქტობრივად რასაც დააკვირდებიან არის სრულიად ხელშესახები, იმდენად რომ შეიძლება ადგე და რაღაცაში გამოცადება. ეს რა საინტერესო დარგი არის ზოგადად, რა ფაქტობრივად აი პირდაპირ რასაც ქვია მასალებს აკვირდება, ესე იგი ნიუტრიერებს სხვადასხვა რაღაც რაოდენობით აჯამებ და ერგულოთ მე ფიზიკურ ეფექტებს იმ ჯერ რენტგენის ხევით აკვირდები, მე დავშედი დენს გაატარებ, მე დავშედი გააცივებს ძალიან და დავკვირდები ისე ზეგამტავრულ ეფექტებს ამჟღავნებს თუ არა, დავშედი ზეგამტავრულ ეფექტი ძირითადად ერთ-ერთი გამომავლინებელი ისაა, რომ მაგნიტური ეს ველებს განაწევებს რა ფაქტობრივად ეს დაანგასებული სხეულები. ეს ძალიან საინტერესო არის და მეორეც არის საკმაოდ გამოყენებადი რა.
ეს მომსვლელო თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, დოქტორანტია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით. ჩვენი წინა პასაჟი სწორედ ამას შეეხებოდა, რამდენად ბუნებრივია კონდენსირებული გარემო, რამდენად რეალურად არსებული გარემოა ეს. ხელო პარდა გძელდება, საუბარი საბა შარიკაძესთან გძელდება. რამდენად მართლა უშუალოდ ადამიანებს, აი ჩვეულებრივ ადამიანებს ადგებათ ეს რაღაცა? ადამიანების ამხრივ манипуლირება ხوار ხდება, რასაც შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფიზიკოსების მიერ და სხვების მიერ გამვითარებულ რაღაცა ტექნიკებს, ის მეორე ხდება იმისი, ნუ მონა თუ არა იმაზე დამოკიდებული. თუნდაც სამხედრო მრეწველობა იმდენად იყენებს ფიზიკის მიგნებებს, რომ არა ვთქვათ მოსპობისთვის, არამედ სიცოცხლის გამვითარებისთვის იმდენივე რო იხარჯებოდეს, შეიძლება ბევრად უფრო უკეთ იყოს ჯანდაცვის სფეროში საქმე და ასე შემდეგ. ატომური იარაღი ამისია ვთქვათ ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო ეს. მაინც რას ფიქრობთ თქვენ ახლა, თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, შეიძლება ისეთი რაღაცა ცინცხალი აზრი გქონდეთ ამ ხრივ და გაგვიზიარეთ თუ გაქვთ?
ეცეთ რა არის ყველაზე გულდასაწყვეტი მანდ რაც არის ის არის, რომ ეს ფიზიკოსები ანუ რაღაც ძალიან მაღალი ესე ვთქვათ IQ-ს მქონე ხალხი და ეს ერთგვარი აი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე ხალხი, აი რა ვიცი ხა, ალბათ ზოგადი სტატისტიკა არის ეს, რომ რატომღაც ეს იმ საკითხებში რაც არის აი მართლობის სადავეები ზოგადად არის ამისგან ძალიან შორს რა. ანუ ერთი არის ინტელექტი იყო რაღაც ძალიან ინტელექტი, ძალიან კონდეს მაღალი IQ და რაღაც ეს ძნელ ამოცანებს ხსნიდე მარტივად, და მეორე არის რომ კონდეს ხალხის მართვის შესაძლებლობა, და სამწუხაროდ ეს ორი არის ერთმანეთთან გამიჯნული როგორც წესი. ხა ფიზიკოსისთვის თავი არის რომ რაღაც შეიძლება სამყაროს დააკვირდეს, ხო, რაღაც სიახლე შემოიტანეს ამაში და ხო, აი ეს საკითხი არის უბრალოდ რა, ანუ ეს ეგ კი.
რატო არის ეს საკითხი? თქვენ ამბობთ, რომ ფიზიკოსებიო მოწყვეტილი არიანო და რატო არიან მოწყვეტილი? აი თქვათ, ა მაღალი IQ-ს ახსენეთ, აი კიდევ რა სჭირდება? რატოა რომ ფიზიკოსი არ ებმევა ქვეყნის მართვაში? აი ხო, მართლაცი ჭკვიანი ადამიანი. ხა მე არ ვამბობ, რომ პოლიტიკოსები არ არიან ჭკვიანები, მაგრამ
ხო, არა, კი.
მათი ხელიდან ხშირად გამოდის ხოლმე ის, რაც თითქოს ფსყალებში განვითარებას ემსახურება, მაგრამ ის განვითარება სიცოცხლის მოსპობისთვის არის. ხა ისე პაციფისტური ეს გამოგვდის პასაჟი, მაგრამ ნუ პაციფიზმი, მე მგონი, სიცოცხლის გადარჩენის და შენარჩუნების მიზნით შეიქმნა.
ხო, კი, ეხა არც ისე არ დაუკარგავთ ფიზიკოსებს, რომ ეს მედიცინული მიღწევები რაც არის, თავისა ტომოგრაფია და რაღაც დასხივები და ასე შემდეგ, ეს მედიცინული მიღწევები ასევე ფიზიკოსის დამსახურება არის, ხო? მაგრამ ნუ ხარ და მიჩეს რატომღაც ამის თქმა, მაგრამ აი ძირითადი სტატისტიკა მაინც ეს არის, აი რაღაც მეერაც დაბლო ჯამში შეიძლება დავუშვათ ფიზიკოსების უმეტესი ნაწილი ეს რაღაც პოლიტიკის იარაღად და ეს ძალიან გულდასაწყვეტი არის რა და ის შეკითხვა დავუშვათ, რომ რატო არ ებმებიან ეს ფიზიკოსები რაღაც მართვაში და ასე შემდეგ. ალბათ უბრალოდ რომ ეს არაინტერესებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა მიმართულება არის რა, აბსოლუტურად. აი ხა შეიძლება პატრიოტიზმს ვერ მინახავს თავ ფიზიკის დარგში და მიმართულებით მიდის, მაგრამ მაინც ძირითადი ინტერესების სხვა არის. აი ეს ინტერესების პრობლემა არის ძირითადად, ალბათ.
ინტერესების პრობლემა ხქვია მაგას თუ სოციალური პასიურობა ხქვია?
ცოტა შეიძლება, კი, შეიძლება არ არის გამორიცხული და სოციალური პასიურობასთან იყოს კავშირში. ადამიანმა მაინც აბოლუ ჯამში ერთი მიმართულება უნდა აირჩიოს და ეს საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად შეთანხმებულები მოქმედებდეს რა, ეს ორი აპარატი დაუშვებს, ტვინების აპარატი და იმას რა ქვია, მართლობის აპარატი რაღაცნაირად შეთანხმებულები მოქმედებდეს, რომ მართლობა უნდა განკარგოს და ორი კულტურის მადევრის როლში შეიძლება ჩაჯდეს და ალბათ ეს მომენტი არის ძირითადად ხა.
შეიძლება ამაზე მოკლედ თქმა? აი ამ საკითხებისადმი დამოკიდებულება განსხვავებულია საქართველოსში და ამერიკაზე ზოგადად ძნელია ალბათ ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ორ თვეში თქვენ დაინახავდით უნივერსიტეტში მაინც თქვენ კოლეგებთან ურთიერთობაში მაინც. თუ შეგიძლიათ შეადაროთ ეს დამოკიდებულებები, ხო, გესმით, გამოყენებითობა?
ანუ ხო, ხო.
ერთი ჯგუფიც დიდია, მეორე ჯგუფიც დიდია, მაგრამ ნუ ტენდენციები როგორია? კვლევაში რომანტიკოსები. აი ესეთი ტიპები, რომლებიც იკვლევენ და სხვა არაფერი აინტერესებს. და მეორე მხრივ კიდე არიან ადამიანები, რომლებიც კი იკვლევენ ამას, მაგრამ თვლიან, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სოციალურად აქტიური. არ სურს, რომ ისეთ რამეში, ისეთ თემაში, ისეთ პროექტში იყოს ჩართული, რომელიც ფაქტიურად მისი საზოგადოებისთვის ზიანის მომტანია.
ერთი იმით დავიწყოთ, რომ ხა ეს უნივერსიტეტი ძალიან ერთ და საინტერესო ისტორია აქვს ამ უნივერსიტეტს და ამ ისტორიის საფუძველზე ისე დაწესდა, რომ ხალხი არის ძირითადად ექსპერიმენტისკენ მიმართული. ეხლა ძირითადად ეს უნივერსიტეტი, ანუ ამ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ცნობილია იმით დაუშვათ, რომ ჯონ ათანასოვი, ვინც პირველი კომპიუტერი გამოიგონა, ეს პირველი ციფრული კომპიუტერი იყო, დაუშვათ ამ უნივერსიტეტში გამოიგონა და ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო, პროფესორად კურსს ამთავრებული და ამ უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. კიდევ საინტერესო მომენტი ის არის, რომ დაუშვათ აი ზუსტად ის მანჰეტენის პროექტი თავის დროზე, რომელსაც ეს ოპენჰაიმერი ხელმძღვანელობდა, ის გადანაწილდა თავის დროზე, ერთგვარი მემკვიდრეობა დატო ამ მანჰეტენის პროექტმა რა და ეს ერთ-ერთი ხო, რომელი ლაბორატორიაზეც, რომელი ლაბორატორიაც მემკვიდრედ ერგო, ესე იგი ფაქტობრივად ეს მანჰეტენის პროექტი რომ დაიწყო, მთელი ამ ამერიკის მასშტაბით სხვადასხვა ეროვნული ლაბორატორიები დასახლდნენ, რომ რაღაცნაირად ეს ურანი და ის იმ დაიმუშავებინათ და ერთ-ერთი ამათი მემკვიდრე აღმოჩნდა უბრალოდ ეს AMC-ის ლაბორატორია, რომელიც არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში ერთი მხრივ ენერგეტიკის სამინისტროსა და მეორე მხრივ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. ათეხად ისეთი ექსპერიმენტი არ დაგდება, რომ დაუშვათ ვიღაცას ეჭვი შეეპაროს, რომ ამით მე რაღაცას ვაუნებ. პირიქით, ძალიანად ეს მოღვაწეობა არის მიმართული იმისკენ, რომ რაღაცნაირად, როგორც გითხარით, ესე იგი ენერგეტიკის სამინისტროს იმიტომ ექვემდებარება ეს ლაბორატორია, რომ ეს ძირითადი აქტივობები მიმართულია იმისკენ, რომ რაღაცნაირად ეს უამრავი ენერგიის დანაკარგი და საჩვენ ელექტროენერგიის სახით კარგავთ, ზუსტად იგივე იმ რაღაც გათბობითი დანაკარგების და რაღაცნაირად მოსპობილი იყოს რა და რაღაცნაირად დაიეს მაქსიმალურად დაუზოგოთ ენერგია ფაქტობრივად და ესე იგი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ეს ლაბორატორია, რომელიც თავის დროზე ყურას ნახავდა რაღაც ეს რაღაც კლასიფაიდ, ანუ გასაიდუმლოებული ისინი რა ქვია, კვლევები ტარდებოდა, ამჯერად უკვე გარდაქმნილი არის ძალიანად იმისკენ, რომ იკვლიოს მატერია და იკვლიოს ზოგად იმის თვისება რა. შესაბამისად არის ძალიან მიერთებული ქიმიის დარგებთან. სხვათა შორის ერთ-ერთი საინტერესო ის არის, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავს ამ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უფრო მეტიც ინს ლაბს, ოღონდ ქიმიის მიმართულებით. უბრალოდ ფიზიკოსი იყო, მაგრამ ქიმიის მიმართულებით აიღო ნობელი, იმიტომ რომ როგორც ვითხრათ, ეს მასალებს იკვლევდა. მეორე ეს არის, რა ქვია, კიდევ ფაქტორია. ნაციონალობის ფაქტორი არის თვითონ ახლა. როგორც მოგეხსენებათ, ფიზიკა ზოგადად ახლა საბოლოო ჯამში შეიძლება იმ ინტელექტუალურ საკუთრებას, იმ ინტელექტუალურ კაპიტალებს შორისაც შეიძლება ადამიანმა თავის თავში და თავის ქვეყანაში ჩადოს, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე სამყვანი არის ამათ შორის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე პირდაპირ რასაც მე ფიზიკოსები აკეთებენ, ეს პირდაპირ ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე, ხო? და მეორე ეფექტი არის, რომ თვითონ ფიზიკოსის ხელფასი არ არის მაღალი. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც არის ხანგრძლივი დროის პერსპექტივაა. ხშენ კი აკეთებ და შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებდი, მაგრამ ჯერ არ იცი ეს როდის გამოდიოდა, ხო? და ამის გამო ფასი უარდებოდა მაინც ფიზიკოსის სამსახურს რა და ამისთვის ახლა ესეთი რაღაცა მოიწვიეს ამერიკელებმა, რომ ადგნენ და ეს თემი სამ სოფლიოს ხალხებს საშუალება მისცეს, რომ ჩასულიყვნენ და იქეც დავლათ. და მანდ ამერიკელი არის ძალიან ცოტა, უკვე ამ მაღალ უკვე დოქტორანტურის დარგებზე მიმავალი, ვისაც უნდა ფიზიკაში სწავლდეს. ეხლა მე პირადად მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდი ეს კვლა რაღაცნაირი პატრიოტული შემართები თუ არა საბოლოო ჯამში, რასაც აქ გავაკეთებ საბოლოო ჯამში, მაინც რაღაც ეფექტი ექნება და შეიძლება დიდი ეფექტიც ქონდეს საქართველოსზე და ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ სამშობლოზე. ჩვენაც თუნდაც ფიზიკის ფაკულტეტზე ამჯერად ვართ 10 კაცი და დაახლოებით ამათი კაცთან 5 ნაციონალობა გამოიკვეთება. ამათი კაცთან 5 მარტო ჩინელი არის და დანარჩენი სხვადასხვა ნაციონალობის, ერთი ვარ ქართველი, შეიძლება ერთი ინდოელი, ერთი ეგვიპტელი და ერთი ამერიკელი.
როგორი სტაბილიზება ხდებათ ფიზიკა საქართველოში, როგორი ტემპით ვითარდება? როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, იგი საქართველოს არსებული უცხებები თუ ინსტიტუტები, რომლებიც ფიზიკას სწავლობდნენ უნივერსიტეტში, ცალკე ფიზიკის ინსტიტუტი, ცალკე სხვა კვლევითი ცენტრები, ძალიან დაზარალდნენ. მოსკოვი აღარ აფინანსებდა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა იყო იქ, ასე ვთქვათ, ცნობილი და რამდენად არის დაკავშირებული ფიზიკის დარგი მთლიანად სახელმწიფოს სიძლიერესთან. ანუ ისე ხომ არ არის, რომ ეს ძლიერი სახელმწიფოები თუ ახერხებენ ეკონომიკურად ალბათ პირველ რიგში და სხვა მხრივადაც რომ განავითარონ თავიანთ ქვეყანაში დარგი, იმიტომ რომ მათ ძალიან სჭირდებათ ეს, თუნდაც ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ისევ და ისევ სამხედრო სფეროში. და შედარებით სუსტი სახელმწიფო თვითონ ალბათ არც საჭიროებს და ამ შემთხვევაში მიდის ტვინები უცხოეთში. ხა თქვენ ამბობთ, რომ სამშობლოს უნდა გამოვადგეო. ხართ ამერიკაში, მართლა რეალურად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ არ ახართ ტვინების გადინების შემთხვევა კი არ ახართ, არამედ პირიქით ტვინის გამდიდრების შემთხვევა ხართ, რომელიც რო დაბრუნდება უკან, ასე ვთქვათ, წარდგება ქვეყანას. აი, რამდენად რეალურად რის საფუძველზე ამბობთ ამას?
აი, რო დაუკვირდი ახლა ადამიანი დაიბადო რაღაც ქვეყანაში და უშვა და არ გამოადგი ქვეყანას, რაღაცნაირად ერთგვარ ბოროტებად მესახება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შენი ბადები და თავიდანვე ეს გეძლევა, ის სტატუსი იყო რაღაც ქვეყნის იდენტობის მატარებელი, ხო? და ეს ახლა არასეთ შეეპარება, რომ ეს ძალიან დიდი სიმდიდრე არის, ახლა აქ თავშოთ ხებელ ხალხს ხედავ, რომელსაც ეს არ გააჩნია და რაღაცნაირად ძალიან ღარიბად მიმოჩნია ეს ხალხი. და მეორე სიბოროტე კიდე ეს არის, რომ ახლა მე თვითონ მოგანიჭა შე რაღაც ნიჭი, ჩვენის მიჩი განავითარე და მე დაუშვათ რაღაც მიზეზის გამო უცებ რაღაცნაირად გააჩერ გაფინი და აღარ განავითარე. ესეთ რაღაცნაირად აი ერთგვარი ტალანტის გაუმრავლებლობად მიმაჩნია და რაღაცნაირად ესეც რაღაცნაირად თოდია და ბორეტებად მიმაჩნია და იტყოს რაღაცნაირად დილემა ჩდება ხო აქ ხა რა ან უნდა ადგე და შენი ტალანტები განავითარო ან ხა საქართველოში რო ჩახვიდე კი შეიძლება ქვეყანა სენსაფორე და ის დასაწყო დავშოთ აი როგორ შეიძლება ხა ექსპერიმენტატიულმა რაღაცა გააკეთოს და ჩემი აზრით ხო ხა რაღაცნაირად დილემა იქნება ერთის მხრივ მაგრამ მეორე მხრივ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ადამიანს რაც აეხმარება ეს არის რაღაცნაირად მერც ხოვოს რომ რაღაცნაირად სწორია და დაანახოს და ხომ მე პირადად დაანიმაჩნია რომ აქამდე რაც გავაკეთე რაღაცნაირად ეს თუნდაც ამერიკაში წასვლა შემდგომა რომ რაღაცნაირად მეც შეწონით მოხდა და ასევე დიდი იმედი მაქვს ეხლა თქვენ მეკითხებით კონკრეტულად აუშვათ როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს ხო მინუს სამწუხაროდ უნდა გითხრათ რომ ამჯერად მე ჯერ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს რომ ეხლა ამჯერად რაც ვიცი ეს არის და ეს 5 წლის განმავლობაში უნდა ისწავლო და რაღაც დოქტორანტურა დაამთავრო და მე ასე მგონია რომ რაღაცნაირად თუ იქნება ამის თხოვნა თუ იქნება ამის დანდიდი სურვილი რაღაცნაირად მეც გამომიჩენს იმ გზას რომელიც ჩვენ რაღაცნაირად ორივე სიკეთეს გამრავლებს ფაქტობრივად ერთი მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ ტალანტებს გამრავლებს და მეორე მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ ამ ტალანტებს გამრავლებს და თან ამავე დროს ჩვენს ქვეყანას სამშობლოს დაეხმარება ძალიან ჯერა რომ ზოგადად ღმერთი ამ საკითხში მაინც ერევა რა ღმერთისთვის მნიშვნელოვანი არის შენაფან ეს ქვეყანაში გაჩდი ესეი შეიძლება ესეც ღვთისმებით მოხდა და აი მე პირადად დიდი იმედი მაქვს და მინაც რომ საბოლოო ჯამში რაღაც რა გამოჩდება. თო კონკრეტულ გზებს რაც შეეხება, ხო, ეხა ხარი რა ვიცი, უამრავი აზრი მიტრიალებს ხოლმე თავში ეხა ხან ფიქრობ რომ დავშოთ შეიძლება ახლა აქ ამერიკაში რომ მოვრჩები შეიძლება დავშოთ რაღაც ევროპაში გავაგზავნო მოღვაწეობა დავშოთ გერმანიაში რაღაც გერმანულ სწავლას მოკიდე ხელი. იქო ჩაო სამშობლოსთან უფრო ახლოს იქნები და რაღაცნაირად შესაძლებელი იქნება. რომ რაღაც უფრო სიახლოვე მქონდეს, იმიტომ რომ აქცე კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა არის ხა შვილი როცა გეყოლება ხო შვილი არ უნდა გაზარდო უცხოეთში რა იქ იმან ის ეს დაუშვების კილიაც გააჩნია ქვეყანას ეს ყველაფერი შუმა უნდა გამოცადოს სხვა შემთხვევაში არ ვიცი ის შესაძლებელი თუ არა სიყვარული საკუთარი სამშობლოს და საკუთარი ქვეყნის და
ამდენჯერ მე ახსენეთ სიტყვა რომელიც აი განსაზღვრავს თითქოს ჩვენს ბედს და არსებობას და იქნებ თქვენი შვილიც აი ესე ღმერთმა განსაზღვროს მისი ბედი რომ უნდა დაბადებულიყო ამერიკაში და მე ეცხოვრა გერმანიაში აი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ ამას წინააღმდეგობა გაუწიოთ კაცი შეიძლება ჩაერიოს იმაში რაც ღმერთმა განსაზღვრა
ღმერთმა განსაზღვრა ეს ერთი არის ღმერთმა შეიძლება რაღაცა განგისაზღვროს, როგორც ეს მეორე არის და შენი სურვილების მიხედვით ღმერთმა შენ სწორედ გადაგანახოს, ხო? ასე რაღაცა შენ გინდა რომ ასე იყოს, გინდა რომ რაღაც სწორად შესრულდეს. ეხლა მე ჩემი წმინდა გამომდინარე ვიძახი, რომ თუ რაღაც სამშობლოს წარმომადგენ, ეხლა დაბადებაზე ხო არ არის იმაზე დამოკიდებული, რომ უშოთ ფიზიკურად სა დაიბადებია რა. ფაქტია, რომ სადაც არ უნდა დაიბადო შენ რაღაც ერთ ისტორიას ატარებ, ერთ ნაციონალურობას ატარებ, ერთ ეროვნებას და ხა გინდა შვილი და ივადოს კი ამერიკაში, კი გერმანიაში, ამ მშობლებს ის ხომ ერთ ქართველი იქნება რა და
არა, რატო იქნება ქართველი? საბა თუ დაიბადა ამერიკაში, წავიდა ამერიკულ სკოლაში და ამერიკელებთან ერთად იცხოვრა და თქვენ გაუთავლეთ თუ არ უჩიჩინეთ, რომ ეს არის ქართველი და არასწავლეთ نيكოლოს გოსტას საბიშვილის ამბავი ის ამერიკელი იქნება. ამერიკელები ხო ასე არიან, მაგრამ
ზუსტად ამას ვიძახი, ზუსტად ეს არის პრობლემა. ზუსტად ამიტომ ვიძახი, რომ აუცილებელია რომ შვილი ჩამოვიდეს და ქართული სკოლა დაამთავროს, ამიტომ ვიძახი. ამიტომაც არ ვიცი, აი რაც არ უნდა იყოს, ხო, არ ამგონი ახლა ქართულმა ადამიანმა ბედნიერად იგზნოს თავი რაღაც სხვა გარემოში, თუ რაღაც საკუთარ მიწას ატარებს, ძალიან მოშორებული არის და ახლა რაც არ უნდა მასალები კეთილდღეობა დაისახოს ხო ამა თუ იმ ქვეყანამ ხო მიუხედავად ამისა მე მგონი ბედნიერების გარანტიის ვერავინ არ შეგიქმნის ჩვენ თუ მართლა სიახლე არ იქნება სამშობლოსთან ერთი მჯერა რომ შვილი რომელიც ჩვენ გაგუჩდება ხო ის იქნება ქართველი ამი ამის ჯერა იმიტომ რომ ეროვნება რასაც ატარებს და ეს ისტორია რასაც ატარებს ქართული იქნება. მეორე კიდე ისიც ჯერა რომ აუცილებელი არის შვილი დაუშვათ ქართულ სკოლაში უნდა შევიდეს და განვითარდეს რა.
გასაგრძელებლად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, რომელიც თუმარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლობს ფიზიკოსია. მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეტ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. დღეს გამართულ კენჭისხრაზე მას მხარი დაუჭირა პლენუმის 8 წევრიდან 5-მა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდა საქართველოში. ეს განცხადება სააკაშვილმა ფეისბუქით გაავრცელა. ქალაქ მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობსო, განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ დაგეგმილზე უფრო სწრაფად მიემართებიანო, დასწინა მან. დღეს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოზე. დღესვე ბერლინში გაიმართა ნორმანდიული ოთხეულის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი ამერიკელი სამოქალაქო პირის დაღუპვა. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა, ბოლო ტელედებატები გამართეს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. მან ახალი ამბები გააცნოთ. მოკლედ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. გრძელდება საუბარი საბა შარიკაძესთან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში, მაგისტრატურაში ამავე დროს ერთობლივი პროგრამა ასწავლობს. ფიზიკოსია, თბილისში ილევ ეკლას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა დაამთავრა. წარმატებით ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე და ახლა ოჯახთან მეუღლესთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. საბა, იცი და მინდა კითხოთ ისეთი რამ, რაც ჩემთვისაც ყოველთვის საინტერესო იყო. მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგნეტებს ვაგროვებდი და პლუს ყოველთვის ვცდილობდი ასეთი ლითონის ნაჭრის დამაგნიტებას ელექტროძაბვის საშუალებით. მაინტერესებდა ელექტროძრავის მუშაობა, რომელიც დამყარებულია პირდაპირ ელექტრომაგნეტიზმზე, ხო? მაინტერესებს აი თქვენი ფიზიკოსის აზრი ამაზე, რომელიც ამავე დროს აღიარებს არახილვადის სამყაროს არსებობას, ხო? ალბათ ამას მიეკუთვნება, ხო, ღმერთი და ასე შემდეგ. რა არის ეს მაგნიტი, რომელსაც ესე აი თან ვერ ხედავთ? როგორ ფიქრობთ, ელექტრომაგნიტიზმი აღიარებს თუ არა ღმერთის არსებობას, ანუ არახილული სამყაროს არსებობას, სულიერი სამყაროს არსებობას?
რაღაცნაირად მიფიქრია კი ამაზე. ეხა ელექტრომაგნიტის ერთი ძალიან საინტერესო ემფლიანდ ელექტრომაგნიტიზმი არის დაფუძნებული ორ იდეაზე რა, ასე ვთქვათ. ერთი იდეა არის, ესე იგი, წყაროს იდეა, რომ ფაქტობრივად დავუშვათ ჩვენ და კონდეს რაღაცა წყარო, რომელიდანაც ხდება რაღაც გამოსხივება და ამას ზოგადად ვეძახით, ესე ფიზიკოსები ვეძახით ამას, ესე იგი ნაკადს. ნუ ესე იგი შენ გაქვს რაღაცა წყარო, რომელიც რაღაცას ასხივებს. მეორე მხრივ, ხო, გაქვს რაღაცნაირად ზოგადად ეს ველები, რითაც განისაზღვრება ფიზიკური ელექტრომაგნეტიზმი, ან შედგება ამ წყაროსაგან, რომელიც ასხივებს, ანუ გაგებით რომ რაღაც ნაკადს ქმნის რა, და მეორე მხრივ არის კიდევ ველები, რომელიც არ ქმნის ამ წყაროსთან, ესე იგი შე რომ რაღაც შეშ დაიჭირო ეს ველი მთლიანობაში, ხო, არაფერი რაც შევა ზედაპირში იგივე გავა. და სწორედ ეგერ ძალიან საინტერესო მომენტია. წყაროს მომენტი აქვს ამ ელექტროს, ესე იგი არსებობს წყარო, რომელსაც ჩვენ მუხტს ვეძახით და ფაქტობრივად ეს მუხტები არიან პასუხისგებელი, რომ რაღაცნაირად შეგიქმნა რაღაც ნაკადი, ესე იგი შე რომ რაღაცნაირად ზედაპირი შემოავლო, ხო, რაღაც საბოლოო ჯამში რაღაც ნაკადი გავა ამაში რა, და ეხა მაგნიტური ველები არ არის ესე. მაგნიტური ველები არიან ისე, რომ დაუშვათ რა ზედაპირს არ უნდა აირჩიო, რაც შევა იგივე გავა. ეს რაღაც ძალიან ძალიან მაგონებს რაღაც იმ მომენტს რა ქვია რომ დაუშვათ შეიძლება შენ ამ შექმნა რაღაც გარემო რომელშიც გაქვს წყარო და ალბათ ავი შეიძლება ეს წყარო რაღაც ნერვებზეც შევადაროთ და შესაბამისად აქ გაქვს ნაკადი და გაქვს კიდევ მაგნიტური ველი სადაც რა გამოცანდა ეს შევარ და ის ნაკადი არ იქნება შიგნით რა და ფაქტი არის რომ ეს ორი ხო ერთმანეთთან რაღაცნაირად ძალიან კარგად არის შეთავსებული ხო თან მეცნიერებში ასევე არის მეცნიერებას და რელიგიაში რაღაც წერო არის წყარო მეცნიერებში ასევე იქცევა ელექტრული ველიც რომ ესე შეიძლება რაღაც გარემოს აირჩიო შეიძლება კონდეს შიგნით ნაკადი ძირითადად მეცნიერებში იდეა წეგალის რომ ესე იგი შენ ფაქტობრივად არც არის ლოგიკა ლოგიკური და შენ უნდა შეძლო და რაღაცნაირად კონტრიან დახსნა ღმერთი ამ ფიზიკური კანონებით რა იმიტომ რომ სხვა და გი არის რაღაცნაირად მითუმეტეს თუ ეს არის ამ ყველაფრის შემქმნელი რასაც ზოგადად ფიზიკა ქვია და რა ფიზიკური კანონები ხო ფაქტობრივად გამოდის რომ ეს ფიზიკური კანონები კერძო ყოფილა უფრო რაღაც ზოგადის ხო და სულ არ არის აუცილებელი რომ კერძომ უფრო ზოგადი დაფაროს რა ვიცი ესე რომ თქვა რაღაც უხეშად რაღაცნაირად ზოგადდება მთლიანად რა აი ყოველთვის ვთქვით რომ რაღაც უფრო ზოგადისკენ წავიდეთ ხო დაუშვათ 100 წლის წინ გვეგონა რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცოდით რაღაცნაირად გვეგონა რომ მაქსიმუმ ზოგადის მივახცეთ და მე უცებ აღმოჩნდა რომ არა უფრო ზოგადი არსებობს და არა მე კიდე უფრო ზოგადი არსებობს მე დაუშვათ ეს 4 ძალა რაც არსებობს რაღაცნაირად ამათი გაერთიანების თეორია შემოვიდა რომელიც ძუდა ეს ძალები რაღაცნაირად ერთ საერთო საწყისთან მიახლოვებინა ესეთი შეიძლება რჩება რაღაც უსასრული წერზე დადიხარ რაღაცნაირად ცეკულირებ შენ თავში დადიხარ და რა ვიცი საბოლოო ჯამში რაღაც უნაკადოდ რჩები რა ფაქტობრივად რაღაც წავდეს მომენტი გეკარგება რა ესე იგი შენ რა უერან მიდიხარ იმ თავი მიზეზამდე რომელიც აყოლაფის გამოწევი არის
და ეს ყველაფერი თქვენში ხوار წარმოიქმნება თქვენ ხوار ახართ წყარო და იქნებ მანდედან თუ დაიწყებდით გაიოლებულიყო ეს რაღაცა ფიქრები. ანუ არა ღმერთი, არამედ საბა.
ანუ ესე იგი, მე რო ამიღო საკუთარი თავი აცლის სისტემას, ხო?
ხო, რატომაც არა.
ეს შესაძლებელი არის, მაგრამ მე ხა ნუ ადამ ერთი იგი რაც არ უნდა ხა ეცადოს ადამიანი. ანუ მაშინ რაღაცნაირად უნდა დავში. ერთი ადამიანს აქვს რაღაც დაუშვათ ის ფაქტობრივი მიხსენება ის საფუძველზე დაუშვათ შეუძლია თავის თავი უბრალოდ რაღაცნაირი ეს არის რა ქვია ინტუიცია ინტუიციური შეგრძნება არის არ ვიცი ის გამოც არ ვიცი ხა რომ ადამიანი საკუთარ თავს ალბათ ცენტრში საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დააყენებს იმიტომ რომ ესე იგი რაც არ უნდა მოხდეს ხო რაღაცნაირად არ ვიცი ეს ხა შეიძლება ზოგადი პრინციპი არის, შეიძლება არც არის ზოგადი პრინციპი, რომ
რა ამას იმიტომ ამბობ მე რომ აი თქვენ მაშინ უარყოფთ თავისუფლების იდეას, იმიტომ რომ მიზანი თუ თავისუფლებაა და ამას ჩვენ ესე იგი აპრიორი ვაღიარებთ. მაშინ უნდა შევეცადოთ რომ ის წყარო, საიდანაც ნაკადი მოდის, მის დასაწყისად მივიჩნიოთ ადამიანი, ანუ ჩვენი თავი, რომელმაც თავისუფლებას უნდა მიაღწიოს.
რატო გამორიცხავს ერთმანეთს მეორე მხრივ და დაუკვირდით ხო ხა შეიძლება იყოს ერთი წყარო ხო ეს ახლა საინტერესო საკითხი არის ზოგადად რაღაც დაკავშირებული ზოგადად რელიგიასთანაც და კერძოდ ქრისტიანულ მომენტთანაც თავისუფალი ნება ქვია ხო რაღაცნაირად მაინც ჯერ არის ერთმანეთთან სულს არ არის აუცილებელი ფინალტიკაში მოდი თავისუფლებისა და ესე იგი ამ ერთპიროვნული წყაროს პრინციპი და ეს მგონია
აბა თქვენ ისიც მომწერეთ რომ ისეთ ქალაქში ვცხოვრობ რომელიც ტიპური ამერიკული ქალაქი არ არისო. იყო რამე ისეთი რამაც აი თქვათ მანდრომ ჩახვედით იმედი გაგიცრუათ. არ გინდოთ რომ ნიუ-იორკში ყოფილიყავით ან თუნდაც რა ვიცი ლოს-ანჯელესში რომლებიც ახლა ნუ ერთმანეთგან განსხვავებული მაგრამ მაინც ეს თქვა, ნუ რა ქვიათ მაგათ, ლეგენდარული ქალაქებია, რომლებზეც ამდენი წარმოდგენა სტერეოტიპი და ესეთი შეხედულება არსებობს. თქვენ მეუღლესთან ერთად ერთი წლის მერე გადასახლდით ფაქტიურად ამერიკაში და როგორ ცხოვრობთ მან? აი რა არის მაქაური ცხოვრება? ბარემისით მომიყევით, მე ყველაზე მეტად აი რა მოგენატრათ, ორ კვირაში იცის ხოლმე რაღაცა მოგენატრება, ან ქინძის გემო, ან რაღაცა სხვა.
მე როცა ჩავაბარე აქ, ერთდროულად ჩავაბარეთ, ეს მე ვარ პირადად თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პირველი გამოშვება, ან პირველი თავობადაც შეიქმნა თავის დროზე, ბენდიტის თაოსნობი და ასე შემდეგ. ვიყავით სულ რაღაც ახლობით საბოლოოდან 10 კაცი დავჭი, ეს პირველი კურსი რაც შეიქმნა ფიზიკის და ამ 10 კაციდან, ესე იგი, ო, ამჯერად ზუსტად 5 კაცი წავედით ამერიკაში, დანარჩენი 5 სხვადასხვა ზოგი დავშალე ავსტრიაში, დავედი ზოგი ირლანდიაში. ხო და ეხლა დამფინილები ვართ ესე. აკრო ჩამოვედი პრინციპში, ხო, აი მართლა რასაც ქვია, ეს ალკოპი დამხსნა, იმიტომ რომ აი მართლა აკადემიური ცხოვრებისთვის არის მისწრება რა, იმიტომ რომ არის ერთი ძალიან მშვიდი ქალაქი, არის უკიდურესად უსაფრთხო ქალაქი. ასბეგოსთვის დავშალე გარეთ წავედ. და შეიძლება კარები არ ჩავკეტო, იმიტომ რომ არის ძალიან უსაფრთხო, აი მაქსიმუმ რო კაცი გამოწიო უდიდესი დანაშაული ამ ქალაქში რაც მომხდა, ალბათ ველოსიპედის ქურდობა და ისიც რაღაც რამდენიმე წლის წინ. არის ძალიან სტუდენტებზე ორიენტირებული ქალაქი და პრინციპში ამ ქალაქის მოსახლეობა 60000 კაციდან 9000-ზე მეტი დაახლოებით, ესე იგი 16000 არის სტუდენტი მარტო და დანარჩენი რაღაცნაირად აკადემიური საქმიანობასთან დაკავშირებული ზოგი ბავშვი შეიძლება ფაკულტეტის წევრი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ უბრალოდ იმდენად უნივერსიტეტული ცხოვრება ჩფებს და სხვა რაღაცა ეს ასპექტები არის მიჩუმატებული, რომ ფაქტობრივად შენ რაღაც ფიქრობ რაღაც სხვა რაღაცეები, ადგილები და პირდაპირ სწავლაზე ფიქრობ და რაღაც აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ასე შემდეგ და ხო ეხლა დავუშვათ იქ ჩემი ძმა ბოსტონში არის და იქ ეხლა იქ თავსებული ცხოვრება ჩქებს იქ რაღაც ერთი ამბავი არის რაღაც პაემაზე დაპატიჟებები და რაღაც სხვადასხვა გართობის ცენტრები და მოკლედ ერთგვარი აი ეს ტიპიური ცხოვრება რასაც ნებისმიერი ახალგაზრდა ინატრებდა მაგრამ ეხლა რამდენადაც მე ჩემი მოკლედ ერთად ჩამოვედი და აი ასე ამგვარ რაღაცეებზე აღარ ვამახვილებ ყურადღებას, ხო? აი არის ასეთქე სამოთხე, რა ეს აკადემიური მოღვაწეობისთვის, აკადემიური მოღვაწეობის ეს არის რაღაცნაირად ძალიან კარგი ადგილი. ეს შესაბამისად რაღაცნაირად ძალიან ის არის, რა თქვი, დამშვიდებული და ზესტავლისკენ ორიენტირებული ხდები თავისთავად რო მოგეხარაქ. მენატრება ყველაზე მეტად ეს ალბათ მაინც ჩემი ოჯახი არის საფათ. მე და პაპუნას კიდე პატარა ძმა ყავს, ეს პაპუნას ჩემზე უმცროსი არის, ყველაზე უმცროსი არის და ჩემი ძმა არის კიდე თომა, რომელიც არის 4 წლის ახლა და აი ეს მაინც პატარბოში ეს ყველაზე მეტად მასანატრებელი ალბათ რა. და ის Skype-ზე კონტაქტები ხალხა და ფაქტორის არის ახლა. რა ერთ-ერთი შეובה რაც არის ეს შეიძლება საქართველოსგან მოწყვეტილ აფთაი მარტოს ეს არის ერთ-ერთი შეובה რაც შეიძლება შეძინოს ადამიანს მოწყვეტილ ადამიანს ეს არის ფაქტორის ისტორიასთან გაცნობა უფრო მეტი გულის რაღაცა ერთგვარ შეובהს და ამხრივ აღმოაჩინეთ ძალიან კარგი ეს გადაცემა არის და მე მინდა რომ ამასთან მიმართებაში ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ეს ისტორიკოსი არის ერთ გურამ ქართულის რომელმაც ეს გადაიზეს მოკლედ ერთი ნახევრად ხატრული ნახევრად დოკუმენტური ფილმი გაგრძელა საქართველოს ისტორია და რო უყურებ ხოლმე რაღაც ერთგვარ შეובას გulis ეს და პლუს ამისა ხო რაღაც აი დაწესებულობის მომენტში დაუშვათ პრინციპში თქო შეიძლება ყოველ დღე ესეც ჩემი საყვარელი ის არის კომპოზიტორი მოცარტი და თანო დაუშვათ ჰელეო მოსინო მოცარტი შეიძლება ამავე დროს იმ ნაწარმოებების ან ზოგადად მოცარტის ისტორია შეიძლება ეცნობოდე და იმ დღეს კითხულობდი ეს საინტერესო მომენტს. ზოგადად მოცარტის ცხოვრებაში იყო ერთი ძალიან გარდამავალი მომენტი. ჯერ თავიდან აი მოცარტის დაბადების პერიოდი ეს 50-იანი, 18-იანი წლები ეს იყო ძირითადად გავრცელებული ხო ინსტრუმენტი კლავიშიანი, რომელსაც ერქვა კლავიკორდი. ხო და მე უკვე 60 წლებში განვითარდა ეს ახალი ინსტრუმენტი, ანუ ამ კლავიკორდს არ ქონდა ესეთი ძლიერი აი ეს როგორც დღევანდელ როიალებს გააჩნიათ და უშად. მე წამოვიდა ჰარფსიკორდი ქვია ინგლისურად, ქართულად უნდა იყოს ეს კლავესინი. აი ბოლოს უკვე 70-იან წლებში ხო წამოვიდა უკვე ეს ფორტეპიანო და ამდენად ამ ფორტეპიანოს ამ სიღრმემ და ამ ძღერადობამ რაღაც ძალიან დიდი გავლენა და ძალიან დიდი გადასვლა მოახდინა ამ კლასიკურ მუსიკაზე და ზუსტად ამ პერიოდში მოცარტს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწარმოები დაწერილი. მაშინ წამოვიდა ეს აუშადის პიანოს კონცერტები, ეს პიანო კონცერტოები და ასე შემდეგ, მაშინ გააკეთა და რაღაცნაირად აი ეს ერთგვარი ჩვევა ამიკვიათ აი ხლა. ვარა უცხოური მას კითხულობ დავშად ისტორიას და უცხოური იმ მოცარტის ისტორია. რაღაცნაირად უცხოური ფიქს დავშად იგივე დროს რა შეიძლება საქართველოში ხდებოდეს რა და აი გადმოვიტანე რაღაცნაირად ეს მე-18 საუკუნის ესე იგი 50-იანი 60-იანი წლები და გამახსენდა რომ ამ დროს ესე იგი ფაქტობრივად ეს ერეკლე მოკლედ ხმალის ქარქაში ესე იგი ჩაოსობულად ებრძოდა და მოკლედ საქართველოს გადასაცენად ლეკებსა და მოკლედ ნორფელის იყო კომანდეს ეს ადი ჩალავდი და ჯერ ნადიშაჰის კლანჭებისგან გამოხსნა და მე თვითონ ეს 60-იანი წლები როდნავი დასვენების მომენტი და მე ეს 70-იანში კიდევ ეს ასპენდის მომენტი და რაღაცნაირად გული მეტკინა რომ აი დავშოთ ევროპაში ხალხს ქონდა იმის იბრო რომ ამაზე კულტურა ამდენად წინწაებიდა და ამ დროს ქართულებსგან რაღაც ნიჩი გვაკოდა რაღაცა უბრალოდ არ ქონდა იმის იბრო რომ დავშოთ ამ აზროვნებისთვის რომ მიგვეცხნა რა და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე პირადად რომ ეს რაღაცნაირად გამოსწორდება და რაღაცნაირად მოგვეცემა საშუალება რომ რაღაც ფიქს და ზოგადად ინტელექტს ქართველებმა მიაქციონ ყურადღება იმ პერო. რაღაცნაირად აი წინის ძალიან და აი ის დრო რომელიც დავუშვათ ევროპულმა საზოგადოებამ რაღაც კულტურის აღორძინებაში ჩადო და კონდათ ის დრო დავუშვათ რაღაც პიანიტი ფოტოპიანოს განვითარება და შექმნასთვის და ეს მოხო ამ დროს გასოლები ერთთან ბავში ვიყავით და რაღაც ძალიან შეცირებული დავუშვათ მილიონი ფერმოთ რაოდენობით ვილობდით რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი სუვერენი ეროვნული სუვერენიტეტი და რაღაცნაირად მაინც შეუძლებთ ხო ეს მაინც სასიხარულო არის რა უნდა იყოს
საბა როგორ ფიქრობთ რა თქვენ ახსენეთ ერეკლე მეორე რომელიც ხმალ ამოღებული იბრძოდაო ერეკლეს გადაწყვეტილება გაეფორმებინა რუსეთის იმპერიასთან ცნობილი ხელშეკრულება იყო თუ არა იმ მიზნით გაკეთებული რომ ქართველებს სწორედ აეს მშვიდი ცხოვრება შექმნოდათ. რაც ფაქტურად შეექმნათ კიდეც მას მერე რაც რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა, საქართველოსი ძალიან სწრაფად წავიდა ევროპეიზაცია და ასე ვთქვათ, ნუ შემდგომი განვითარება. ფიქრობთ რომ ეს ასე ვთქვათ, ხა მე არ მინდა თქვენ გაიძულოთ რომ რაღაც ვთქვათ, რომ რუსეთთან შეერთება კარგი იყო, მაგრამ ხომ არ იყო მეთქი აი ერეკლეს ეს ფიქრი ამ მიმართულებით?
ჩემი აზრით ხო არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მეფეების გაკრიტიკება, იმიტომ რომ აი რა ვიცი იმდენი მსხვერპლის გაუვია რა ვიცი რომელიც გაუვია ქრისტიანებისთვის რამდენი ქართველებმა გაიგეს ხო ფაქტობრივად იყო თემულენგის მერე ის ჩრდილოეთი ნაწილიც რომელიც ქრისტიანები იყვნენ ისინი ძალიან ეს ნაწილი მსხვერპლიან გამოსულმანდა და ეს სამხრეთი ხო ბიზანტიას რაც სამ თურქებმა გაიგანეს და ფაქტობრივად კუნძულად იქცა ხო მე-16 საუკუნიდან დაწყებული იყო მე-15-დან პრინციპში საქართველოს ხო რომ ესე იგი ამდენი მუსულმანი ქვეყნების გარშემო იყო ერთადერთი ქრისტიანული სახელმწიფო. წარმოიდგინეთ, ისევ გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და რაღაცნაირად მეგობრობას თავაზობს, ხო? ერთი ეს პირველი უდიდესი შეცდომა, ჯერ კიდევ ვახტანგ მეექვსე უნდა უშვა, ჯერ კიდევ მაშინ რო თავისუფლად ირანელებს არ დაეხმარა და ამის გამო ირანი თავისუფლად ავღანელებმა გაიტანეს და მეორე აქ საქართველოზე ჯავრის ამოყრის მიზნით გაიტანეს და გაიტანეს და ამ დროს თავისუფლად პეტრე პირველი საერთოდ არ დახმარებია და მე ვახტანგ მეექვსეს მოუწია ეგ ფაქტობრივად თხოვნელა და რაღაც თხოვნელის პოზიციაში აღმოჩნდა ხო რუსეთში ჩავიდა და თან დაიყოლა მთელი ეს თავისი საქართველო ფაქტობრივად ქართლი იმის გარეშე დარჩა ხო მარცხლის გარეშე და ერთი ვახტანგ მეექვსის გაკრიტიკება არ შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ საშილად გულ საქართველო იყო ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხა ამ ხილას სიცხლე როგორც დაღვრილი და სულ მუსულმანები მუსლიმებს გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და ჩემი აზრით რაღაცნაირად აი უნებრივი მომენტიც კი არის რომ რაღაცნაირად ამუსუნთქვის იმედ ჩაებღა უჭო რაღაცნაირად რაღაც 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 პატარა პატარა დახმარებები იყო მიუხედავად იმისა რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იყო იმისთვის რომ რუსეთს ამიერკავკასიაში და ზოგადად კასპიისთვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე დასავლეთ სანაპიროზე ბატონობა მოიპოვებინა გასაგებია საბოლოო ჯამში მისი მიზანი ეს იყო და ჯერ კიდევ არ ქონდა ის მიზეზი გეფიქრა რომ დაუშვათ მე ალექსანდრე პირველი ადგებოდა და საერთოდ რა გაიცვალისწინებს და შენი გეოგიევსკის ტრაქტატს და მე საერთოდ ავტოკეფალიას როგორ გიუწოდენ მაგაზე ალბათ საერთოდ არ ფიქრობდა ელექტრონე ცადია უერთიტყოდა მაშინ ხო ძალიან დიდი მომენტი იყო ალბათ თავის დროზე რომ დაინახო ვიღაც რომელიც ჩენაირად იწერს ვიღაც ალბათ იმხელა იმეც ბადებს ადამიანში რომ მე აღარ ფიქრობ რა ალბათ ერთი ორ საკითხს რაც შეიძლება რა იყო ის პრობლემების გაქცევა და რაც ჯერ კიდევ მანამდე მოხდა ხო ალბათ მე ეგ თავისთავად გავიცხებდა რაღაცნაირად რაც გააკეთა მაშინ ჩემი აზრით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მის გაკრიტიკება რა ზოგადად ადამიანს რო სამხელა ღვაწლი აქვს თავში როგორ უნდა გააკრიტიკოს რა
გასაუბრებლად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის უნივერსიტეტში ყოფი ქართველი სტუდენტი დოქტორანტი საბა შარიკაძე მასთან საუბარი გრძელდება ქვენი ასაკიდან გამომდინარე მეტყობა ახალგაზრდა ხართ 23 წლის ახართ ხო და ასწავლით უკვე ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ხა ელექტრომაგნეტიზმზე რაღაც ვიაპარაკეთ მაგრამ ფაქტია რომ თქვენ მათ უნდა მასწავლოთ საბუნების მეტყველო თვალსაზრისით ელექტრომაგნეტიზმი. საქართველოს წარსული ტრადიციიდან გამომდინარე ცოტა მასწავლებელი უფროსი უნდა იყოს. ხა კი არსებობს რა თქმა უნდა უმცროსი მასწავლებელი, მაგრამ თქვენ როგორ ახერხებთ ამათ? Ну დარწმუნებული ვარ ახერხებთ იმისგან იქიდან გამომდინარე რომ ინტელექტუალურად ასე ვთქვათ და თქვენ რაც გისწავლიათ აქამდე ეს გაძლევთ ამის უფლებას, მაგრამ აი ეს მომენტი თუ არის რაღაცა, ესეთი ჭაბუკი ფაქტიურად ჯერ კიდე ჭაბუკი რომ შედიხართ აუდიტორიაში და ასწავლით რა ხდება თუ გქონიათ რა იმე სპეციალური განცდა.
აი ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს რაღაც შეიძლება საქართველოს კუთხითაც განვიხილოთ რა. ეხლა მოდი მე კითხვით რა გიპასუხებთ, ეხლა უკაცრავად კითხვით რეჟიმში ვუყოთ, ძალიან ეს საკუთარმა გამოსწილება ამის მანდილზე დავანახა რომ ესეთი კითხვი შეკითხვით უფრო კარგად შეიძლება ადამიანმა შეიმეცნოს და გაიაზროს ვიდრე პასუხით და აი ესეთ შეკითხვას ახსოვ მაშინ რომ აი თქვენ რატო გონიათ რა აქვს ახალგაზრდას ახალ კურსდამთავრებულს უკეთესი სწავლების მხრივ ვიდრე შეიძლება ქონდეს აი რაღაც მრავალწლიან გამოცდილების ქონე პროფესორს აი როგორ გონიათ
მე მგონია რომ მას აქვს სიცინცხლე აზრის სიხალისე აქვს მეტი ენერგია რაიცი ხოგენობით ერთადერთი რაც ალბათ არ აქვს ეს არის აი ამ ასაკოვან მასწავლებელთან შედარებით რაღაც გამოცდილება რასაც ქვის ზოგადი სიტყვა ნუ ვერ ექნება ასაკის გამო
კი კი კი
და მაგრამ
ძალიან ახლოს ხარ პრინციპში ეს თქმაც მე მინდა და ეხლა რაც რეალური ამისი მიზეზი არის რაც მე ზოგადად სწავლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა არის ეს არის ის რომ პროფესორს ავიწყდება რა არის არ ცოდნა და დოქტორანტს ანუ ახალ კურსდამთავრებულს უფრო კარგად აქვს ეს მე და ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რა გახსოვდეს რას ნიშნავს არ იცოდე ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რომელიც გავლენას ახდენს ახსნისას იმიტომ რომ ეხლა დავუშვათ ბევრი ის რაღაც განსუფლებული სტუდენტი მოდის ხოლმე და რომელსაც რო უხსნა რაღაცნაირად განსუფლება დავუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც ძალიან დიდმა დამუხტულმა სიბრტყემ მოხდეს ესეთი ელექტრული ველი, რომელიც საერთოდ არ იქნება დამოკიდებული რომელ წერტილში აიღებს იმ ელექტრული ველს. ამაზე რაღაც განსაკუთრებული რჩება ხოლმე ხალხი. ან როგორ შეიძლება რომ ეს როგორ ვითარეთ ეს ნაკადი შექმნილი ელექტრული ველისგან იყოს დამოკიდებელი იმაზე თუ როგორ ფორმას ავირჩევ. ამაზეც რაღაც სტუდენტები განსაკუთრებული რჩებიან. ანუ დაუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც წედი მოათავსო მაგნიტური ველში და იმის მაგრად რომ ამთლიანად გაიზიდოს ან მიიზიდოს ძალიან არამედ ადგება და შემოაბრუნებს ამ იმას და დააბზრიალებს ამ ტრეს მაგნიტური ველი ხო ამაზე რაღაცნაირად ეს რომ ხედავ ამ განცდებას სტუდენტების მხრიდან ჯერ კიდევ მე მახსენდება ეს ჩემი ასაკი ჩემი ბაკალავრის ეს პერიოდი როდესაც შემდეგ ეს რაღაცნაირად იმას ახდენდა, რა ქვია, ეფექტ რო აი როგორ შეიძლება ის იყოს რაღაც შეიძლება რაღაცნაირად ის თავიდან ინტუიციურ გადიბას ეწინააღმდეგება, ვა მე როგორც რო დაფიქსები არა უფრო ახლოს არის და აი ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ გახსოვდეს რას ნიშნავს, არ იცოდე. რაც პრინციპში მე რო იზრდები და რო უკვე პროფესორობაში რო გადავიდა, მე გავიწყდება ეს რას ნიშნავს, რა და პროფესორი უკვე შეიძლება ვერაც კი მიხვდეს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ზოგადად, რომ აი პროფესორი რაღაცას ხმის, მე სტუდენტი ეკითხება, ეს რა არის და რატო არის და ну профессор пасхопс вот арашесабамис пасхсадлес да ара релевантный пасхсадлес им пасхсадлес რომელიც სტუდენტი ვერ ხვდება იმიტომ რომ ეს პროფესორი ადლებს ეხფიქრებს სულ სხვანაირად და უცად რა შეიძლება ვერ გაიგოს აქ სტუდენტმა და ეს ახსნის პროცესი აი როგორც გითხრათ ეს საქართველოსთვის იქნება რასაც კი მისწრება რა იმიტომ რომ ეხა ძალიან ბევრი პროფესორი არის რომელსაც აქვს ეს საწუთო კავშირული ეს რა ქვია მეთოდები შემოშავებული და ზოგი საერთოდ შეიძლება და უცად შეკითხვის მოცემის უფლებას არ მოხდენს და უნდა რა პოლონდე დაერგოთ და მე რა ბოლოს უნდა დააგრო ეს შეკითხვა და მე ვეკითხო. ნუ ზოგი მოხცემს მარა და უშუალოდ ისეთ პასუხს გაგცემს რომ ვერ მიხვდები. ხო და აი ეს მასწავლებელი ასისტენტის ცენტრი უბრალოდ აი ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ უნდა ყველაფერს ეკონომიკურ ფაქტორს თავიდანვანებოთ რომ ამით სტუდენტი დაიწყებს თავისუფალ ცხოვრებას და არის ეხა ჩვენ ცნობიერებაში ეს არ არის ძალექილი, მაგრამ რეალურად აკადემიური თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ამიტომაც იყო რომ ეხა რომ მიხვიდეთ თავისუფალ უნივერსიტეტში, დიგონში რომ მიხვიდეთ, აი დიდი ასოებით არის დაწერილი, რა ქვია, თავზე ესე იგი სტიენტია ლაბორ ენ ლიბერტას, ანუ ლათინურად ცოდნა შრომა და თავისუფლება. და აი ცოდნა და შრომა ეხა გვესმის ასეთ უსმენ, მაგრამ აი თავისუფლების დაგება არის ცოტა ძნელი, აი რას ნიშნავს ო აკადემიური თავისუფალი, ხო? ეს ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ შენ რაღაცნაირად შენი საკუთარი საშუალებით ცხოვრობდე, შენი საკუთარი საშუალებით აზროვნებდე და რაღაცნაირად არ იყო დამოკიდებული სხვა რაღაცეებზე რა, იმიტომ რომ და ეს თავისუფლება მე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ალბათ არ ვიცი არ ვარ დაწნებული ასე იყო თუ არა, მაგრამ საბოლოოდ გამიტო დაარქვა კახაბინდუქიძე უნივერსიტეტის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ხო აი ამიტომ თავისუფლებაზე იყო ძალიან ხაზი გასმული, იმიტომ რომ ამ ზოგადად აკადემიურ ცხოვრებას და ალბათ რაღაც განათლების მიღების პროცესსაც ეს თავისუფლება რაღაც ძალიან დიდ რისკს ადგილებს, რა და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ასისტენტი მომენტი ეს უბრალოდ რომ ერთი მასწავლებელი ასისტენტი უკვე თავისუფალი არის, იმიტომ საკუთარი შემოსავალი აქვს და მეორეც ხო იმას უფრო კარგად ახსოვს ის აზროვნების სტილი და ამით რაღაცნაირად ის შენი სტუდენტიც უფრო თავისუფლდება, იმიტომ რომ აღარ იძაბება რაღაც ზედმეტ ფაქტორებზე, როგორც არის, რომ აი ხომოდი აღარ შევეკითხები რა პროფესორს, იმიტომ რომ უკვე ყურები გამოუჭედი ამ შეკითხვები და ის მაინც ვერცებს ზედ პაზოსებს, როგორც მე მინდა, ხო? და ეხლა მასწავლებელთან არ ექნება ეგეთი მომენტი, იმიტომ რომ რამდენი წლის განსხვავდებით ეხლა იმ სტუდენტებისგან, რომელსაც ვასწავლებ, ხო, რაღაც მაქსიმუმი აიღე 3 წლის, ან 4, ხო? თუმცა ეხლა ისიც არ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ჩემი ძარი მოგარებული მთელი ისა, რა ქვია, კლასი, ანუ რეალურად როგორ ხდება ისიც, ესე იგი ლექცია ზოგადად უნდა კითხულობდეს პროფესორი აუცილებლად, ეს არის აი რაღაც გარდაუვალი ის არის, უნივერსალია, აუცილებლად პროფესორმა უნდა წაიკითხოს ეს ლექცია და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რეალურად არის ორი რაღაცა, ეს თქვიურ აი სემინარებზე უკვე აი ამოცანების ამოხსნაზე ეგარების საქმე უკვე მაგაში ვახმარები სტუდენტებს და მეორე არის კიდევ რასაც ვაკეთებ, ეს არის ლაბორატორიაში დახმარება სტუდენტებს. მეორე და აი ეს შრომის მომენტი სადაც ხდება, ხო, რომ მოდი ეს დავაკეთოთ, ის დავაკეთოთ, ამოცანები ამოხსნა, ამაში უკვე ჩვენ ვეხმარები.
საბა შარიკაძე გვიამბობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აივის უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში ის სამაგისტრო პროგრამასთან გაერთიანებულია ეს სწავლება და კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით მუშაობს. ახლა ბოლო პასაჟში გვიამბობდათ იმაზე, თუ როგორ ასწავლის ფიზიკას მეორე კურსელ ინჟინერებს, კერძოდ ელექტრომაგნეტიზმს. საბა შარიკაძესთან ამსაუბრეთ, გაგრძელდა უხილავი ბარდის ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართული სტუდენტების შესახებ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ბარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. შაბათს უხილავ ბარდას თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ.